aan ku bilownay hay-adu doodda xuquuqda wariyeyaasha ayaa ugu baaqday booliiska dalka Kenya inay ilaaliyaan xuquuqda warbaahinta kadib markii wariye warbixin diyaariya oo eedama booliiska u jeediya loo diray hanjabaad. Booliiska Kenya ayaa iyaguna dhankooga eeddaasi iska fogeeyey. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Guddiga u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CBJ uu fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa booliska Kenya ugu baaqay todobaadkan inay joojiyaan hanjabaadi la sheegay inay ku hayaan shirkadda warbaahinta Royal Media Service oo ka dhisan Kenya iyo TV-geeda Citizen. Citizen TV waa mid ka mid ah warbaahinta bahwadaha gala ah laanta afka sawaaxiliga ee VOA. Waxay CBJ booliska Kenya ka dalbatay inay ka fogaadaan in saxafiyiinta qasab loogu yeero su'aalana lagu weydiiyo isla markaana ay hubiyaan in wariyayaasha ay ku shaqeyn karaan jawi cabsi ka madax bannaan. Waxaa baaqa guddiga ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta ee CBJ uu soo baxay kadib markii salaasadii aynu soo dhaafnay oo ku beegneyd 20-ka bisha Abriil ay soo baxeen eedeymo culus oo booliska Kenya ka soo horjeeda. Eedeymahaasi dartood ayuu agaasimaha adeega qaranka Kenya ee hoos yimaada baaritaanada dembiyada Master George Kinoti uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo in warqad loogu yeerayo loo geyn doono wariye ka tirsan TV-ga Citizen iyo maamulayaasha sare ee TV-gaasi. Waxaa carada agaasimuhu ay ka dhalatay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya in Citizen ay baahisay warbixin la sheegay inay jirto shabakad isku xiran oo ka kooban dilaaliin iyo booliis qaar oo isku duuban oo lagu eedeynayo in booliisku ay qalabkooda sida hubkooda ama qoryahooda, labiskooda iyo silsiladaha booliiska dadka ay ku jeebeeyaan ay dad dambiilayaal ah ka ijaaraan, iyadoo weli arrintana ay tahay eedeymo balse aan caddayn loo hayn inay run yihiin iyo in kale. Danka kale, booliska dalka Kenya ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey. Haddaba sida uu yahay dareenka wariyaasha ka howlgala Kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey Axmed Cabdi Koosar.
Waad mahadsan tahay walaal. Horta cabsi way jiraysaa, maxaa yeelay qofka hawsha shaqo markaas iyada ah oo uu wato haddii arrimo noocan oo kale ah uu maqlo siiba shaqadiisana ku saabsan walwal iyo weliba dareen gaar ayaa soo food saara. Marka hadda dhacdadan iyo arrintan dalkan aada looga hadalhayo oo dhankan ku saabsan ciidamada booliiska oo u yeeray wariyayaashaasi, dad badanoo wariyaala oo hadalhayn ayuu noqoto waxaa jira bal sugaya tallaabada higi karta, maadaama dowladda ay tahay iyada dhankeeda ciidamadeeda kuwa u yeerayo wariyayaasha iyo maamulka television maxalli ah oo dalka ka howlgala oo warbixin ka dhana booliiska sameeyey. Marka cabsi ayaa soo food saartay wariyayaasha oo waxa ay bal ka warsugayaan oo ay leeyihiin una dhegtaagayaan intooda badanba waxa xigi kara, maadaama markii ugu horreysay ay noqon karto warbixin sidan oo kale u soo jidatay dareenka iyo shucuubta dadweynaha dalka ku nool dhammaantoodba uu televishinkaasi afka dheer tabiyey, aadna ugu dheeraaday arrimo ku saabsan waxyaabo sharci darra oo lagu eedeynayo in qaar ka mid a ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ku dhaqmeen. Marka arrintan su-aashan ku saabsan dareenka qofka wariyaha sidee ayuu noqon karaa waxay tahay waa mid warwar gaar iyo weliba cabsi uu muujinayo islamarkaana uu qofka hubin bal shaqadiisa waxa u xigi kara, maadaama Kenya looga bartay saxafadeeda in ay tahay mid madax bannaan oo wariyaha si xor ugu shaqeysanayo. Arrimaha ku saabsan akhbaaraadka ay tahay in dadka uu u howlgalayo oo dhegeystayaashiisa amaba akhristayaasha wargeysyadaba ay tahay in wararka si madax bannaan oo hufnaan oo daacadnimona ay ku jirto oo uu ixtiraamayo shuruucda u degsan dalka iyo weliba midda u gaarka ahba warbaahinta dalka uu ka soo baxo.
Xildhibaankii hore ee deegaanka Faafi, Ilyas Barashiil, ayaa waxa uu tilmaamay in arrintan aysan ahayn arrin uguba balse ay hore u dhici jirtay in wariye ama warbaahin uu booliska handadaadyo u diro.
Way jiraan dhacdooyinkan oo kale oo fara badan ayaa dhacday. Markii koowaad ma aha in maaragtay booliiska uu maaragtay u hanjamo mise uu handado saxaafadda.
Mudane Ilyaas, haddii ay run noqoto in booliisku uu waaga juglaynayo saxaafadda, maxaa la gudboon wariyaasha yeyna u dacwoonayaan?
Waxaan kula talin lahaa saxaafadda inay maaragtay cabashadooda mise dacwadooda ay u geystaan hay-ad madax bannaan oo la hagaajiyey waqtigii dastuurkii la hirgeliyey 2010-kii dastuurka cusub Kenya. Marka waxaan aniga aada iyo aada ugu maaragtay boorin lahaa mise aan kula talin lahaa wariyaasha Kenya dastuurka cusub ayaa qeexaya wixii laga qaban karo markii dacwooyinka loo keeno.
Sidoo kale Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad ayaa waxa uu tibaaxay in dastuurka dalka Kenya uu xorriyad ballaaran siinayo warbaahinta, balse sidoo kalena ay jirto shuruuc xadidaysa qofka wariyaha.
dastuurku wuu qeexay xuquuqda qofka wariyaha uu leeyahay, ama saxaafadu inay xor tahay waddankan aad bay runtu xor u tahay. Marka la barbardhigo ma wadamada badan runtii, yani qaarada Afrika, Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya ee dhinaca yani saxaafadda ay xor tahay. qofku register waa abuuri karo habeenkaas, marka qofka aan la abuurin karin. marka haddii warbixinta wariyaha uu bixiyey ay tahay warbixin macnaha ka hor imaaneysa yani amniga qoomiga ah, marka waxay keenaysaa waxa weeyaan in yani dowladdu marka ay tallaabo ka qaado. haddii laakiin warbixin aad ay tahay, wariyaha uma hanjabi karo, macnaha waxa weeyaan booliisku ma hanjabi karo. haddii uu hanjabaana, wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay marti waxa weeye inay maxkamad isla aadaan, oo marka lawyer macnaha yani in qareen uu kareysto si marka yani askarigii uu hanjabay tallaabo sharci ah ula qaado oo uu ka qaado waddankani. qof macnaha sharciga ka weyn ma laha, ama booliis ahaw, ama wariye ahaw, ama qof kale ahaw, sharciga waa loo siman yahay. haddii marka yani ninka yani booliiska ku hanjabo ama awoodiisu si xun u isticmaala, wariyaha waxa u banaan waxa weeyaan inuu dacweeyo oo marka ay isugu yimaadaan maxkamadda, oo marka halkaa uu ka difaaco kiiskiisa.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.